Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 5 июль шаршемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Балдар шектештиги эл аралык маданий жана билим берүү форумуна Орусиянын Федерация кеңеш төрайымы Валентина Матвиенко катышты. Матвиенкога чейин Кыргызстанда мамлекеттик думанын төрагасы Володин болуп кеткен эле, айрым эксперттер визиттердин көбөйүшүн президенттик шайлоого байланыштырышат.
Балким мен адашып атам, бирок менимче Орусияда болочок талапкер жооп бериши керек болгон критерийлердин өз тизмеги бар. Ал эми аты жөнү маанилүү эмес, конкреттүү бир адамдарды эч ким атабайт.
Түндүк Корея жаңы континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү учурганын ырастады. Баткендин Боз Адыр айылында миңден ашык жаран жер тилке ала албай кезекте турат.
Анан өкмөткө нече жолу кайрылдык, ушу өзгөрүш жок. Жер боюнча арыз жазылдык. 2006 жылдан бери арыз жаза. Ушундан бери вообще толук жок.
Бул берүүбүздүн мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 4 июлда Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана маданият тармагы боюнча келишимдерге кол коюлду. Ошол эле маалда күн тартибине чыккан Түндүк Корея маселеси тууралуу дагы сөз жүрдү.
Договорились активно продвигать нашу общую инициативу.
Кореяны жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген Түндүк Кореянын ракета ядролук ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскерий машыгууларын параллель токтотуу боюнча жалпы демилгөөбүздү алга сүрөөнү макулдаштык. Деди Путин. Түндүк Корея 4 июлда жаңы континент аралдык ракетасын ийгиликтүү сынаганын ырастаган. Бирок АКШ аскер кызмат адамдары ал континенттер аралык баллистикалык ракета эмес, орто аралыктагы ракета экенин билдирүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын эң ири өнөктөшү Кытайды мурдараак бул маселени тыптыйпыл чечүүгө кадам таштоого чакырды. Ошол эле учурда Түштүк Корея менен Япон лидерлери да Пхеньянды кескин сындап чыгышкан. Бишкектин Октябрь райондук соту 4 июлда башкы прокуратуранын Атамекен партиясынын юристтерине каршы доо арызын канааттандырды. Көзөмөл орган юристтер Таалайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте өткөргөн маалымат жыйынында дача айылына кулаган учак боюнча айткандары президент Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деп арыз менен кайрылган. Азиз чечимге каршы экенин айтууда.
Сотко ишенбес көрсөтүп баягы адилетсиздик деген канча өтүнүчтөр киргиздик, лингвистикалык экспертиза өткөргүлө дегени чыгарыла деген бүт өтүнүчтөрдү четке такты. Чечим менен биз толугу менен макул эмеспиз.
Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизден моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылган болчу. Астанада Сирия өкмөтү жана айрым оппозиция өкүлдөрү менен Бириккен Улуттар Уюму, Орусия, Иран, Түркия жана Кошмо Штаттарынын дипломаттары жолугуп, сүйлөшүүлөрдүн 5 айлампасы өтүүдө. Казак тышкы иштер министри Кайрат Абдрахмановдун билдиришинче, бул ирет Сириядагы деэскалация аймактарын түзүү тууралуу меморандумду ишке ашырууга байланышкан маселе талкууланат. Сүйлөшүүнүн өзөктүк бөлүгү 5 июлда болоору күтүлүп жатат. 4 айлампада сириялык оппозиция меморандумга Тегерандын кол коюусуна каршылык иретинде сүйлөшүүдөн чыгып кеткен. Астана сүйлөшүүлөрүндө кепил болуп жаткан Иран менен Орусия Сирия өкмөтүн, ал эми Түркия оппозициясын колдоору белгилүү. Донбасстагы башталганына 3 жылдан ашкан согуштун каржылык чыгымы 50 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу Украин коргоо министринин биринчи орун басары Иван Руснакка таянып, Украина улуттук жаңылыктар агенттиги кабарлады. Министрдин айтымында уруш болуп аткан өлкөнүн чыгышындагы энергетикалык, транспорттук, социалдык жана инфраструктуралык объектилер талкаланган. Адамдар жумуштарынан айрылган. Мурдараак коргоо министрлиги Донбасста 2700 украин аскери өлүп, 10 миңи жарадар болгонун билдирген. Ал эми улуттар уюму жаңжалда эки тараптан жалпысынан 10 миңден ашуун адам өлгөнүн билдирүүдө. АКШ Европага суюлтулган жаратылыш газын жеткирүүдө америкалык компанияларга жеңилдиктерди берүүнү көздөп жатат. Муну менен көгүлтүр отунду көбүрөөк сатып, Европанын орус газынан көз карандылыгын азайтууну көздөйт деп Ак Үйдөгү булактарына таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Агенттик АКШ президенти Дональд Трамп буга байланыштуу чечимин 6 июлда Варшавада өтө турган 3 деңиз саммитинде айтаарын белгилейт. үч деңиз тобуна Адриатика, Балтика жана Кара деңизде жайгашкан Европалык 12 өлкө кирет. Саммиттин башкы темасы Европадагы орусиялык долбоорлорго карата альтернатива түзүү. Евробиримдик жаратылыш газынын 1/3 бөлүгүн Орусиядан алып келери белгилүү. Бишкекте өзгөчө балдарга инклюзивдик билим берүү боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Борбор Азиядагы Америка университетинде Украина, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандын Ош Ысык-Көл чүй облустарынан келген педагогдоруна атайын окуулар өтүлүп жатат. Сорос Кыргызстан фонду демилгелеген бул жыйын 7 июлда аяктайт. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадыресе мектеп окуучуларына кошуп окутуучу инклюзивдик программалар жаңыдан гана жандана баштады. Бул багытта кесипкөй адистер өлкөдө али да жетишпейт. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күн өтүп кетүүдөн сактануу керектигин эскертүүдө. Анда эшке чыкканда сөзсүз баш кийим кийүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, балдар менен карыларды унаа ичинде калтырбоо керектиги айтылат. Ошол эле учурда ысык өтүп саламаттыгы начарласа дароо доктурга кайрылуу керек деп кеңеш берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-июлдан 9-июлга чейин Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош менен Жалабат аймактарында күндүз 42 градуска чейин абанын табы жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү тараткан. Таласта 2 тонна кара куурай жок кылынды. Бакаята районунун Миңбулак айылында талаада 1,5 гектар аянтты ээлеген кара куурай өрттөлгөнүн азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Динара Сарногоева билдирди. Иш чарага Талас облусу боюнча баңги заттарга каршы күрөшүү башкармалыгы менен райондук милициянын өкүлдөрү катышкан. Маалыматка ылайык, быйылкы жылдын 6 айында Талас облусунда баңги заттарын мыйзамсыз алып жүргөндөр боюнча 26 факт катталып, алардын баарына кылмыш иши козголгон.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кечээ Ысык-Көлдө балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форуму өттү. Ысык-Көлдүн жээгинде жыл сайын Жогорку Кеңеш жана КМШ парламент аралык ассамблеясы уюштурган форумга бул ирет Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана спикер Чыныбай Турсунбеков катышты. Жаштарга арналган форумга кененирээк аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков токтолот.
Ысык-Көлдүн жээгинде 5-чи ирет өтүп жаткан балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форумун бул ирет Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков ачты. Форумга мүчө 8 мамлекеттин балдары Булан Сөгөт айылында Карвен Плюс пансионатында өткөрүп жатышат. Валентина Матвиенко балдардын эс алуусу жана таанышы учурунда ушундай шартты түзүп берген үчүн Чыныбай Турсунбеков төрагалык кылган Жогорку кеңешке ыраазычылык билдирди.
Балдар жакшы жашап атыптыр. Балдар, силер бул жерде болгонуңар эң сонун. Биз кубанычтабыз. Мына бул жерге сонун нерсе жазылган экен. Эл аралык парламент, ассамблея, КМШ жана Жогорку кеңеш деп. Анан ушул эки структура силердин лагерди жана эс алууңарды түзүп бергенге эмгеги чоң.
Балдар менен жолугушууда Матвиенко, Турсунбеков баштаган эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү, окуучулар жана жаштар менен кошо бийлегенге да үлгүрдү. Форум түштөн кийин Чолпантадагы Рух Ордо этнокомплексинде уланды. Анда Матвиенко жаштар менен конференцияда болуп, жаштар менен пикир алышты. Андан соң Орус Федерациясынын төрайымы менен Жогорку кеңеш төрагасы журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Анда Матвиенко форумду КМШ алкагындагы кызматташтыкты улуу бетер жакындаштыра турган олуттуу маданий иш чара катары баалады.
Форум сан государственных деятелей, он направлен на одно.
КМШ өлкөлөрүнүн бул балдар форуму бир гана жолго багытталган. Биз өз тарыхыбызды билишибиз керек. Биз мурунтан келаткан достук мамилебизди чыңдап калышыбыз керек. Биз ар бирибиз өз өлкөбүздүн маданиятыбызды сактоо менен ушундай эл аралык форумду бышыктап отурабыз. Биз бири бирибизди түшүнүп турушубуз керек.
Матвиенко Ысык-Көлгө биринчи келгенин айтып, анын өзгөчөлүгүн жогору баалады.
Бул проект жөн жерден Кыргызстанда өтүп калган жок. Бул жер эң кооз жерлердин бири, эң сонун жерде жайгашкан таанымал Ысык-Көл. Андагы кыргыздын мамилеси улут аралык диндик айырмага карабай мамиле кылышканы бул канында болгону үчүн бул жер эң сонун.
Чыныбай Турсунбеков бул форумга 5 жыл толуп быйыл юбилей болуп жатканын айтты. Спикер форумдун майнавы көп көрүнүп, форум алкагында тарбияланып жаткан КМШ өлкөлөрүнүн жаштарын эң мыкты деңгээлде тарбияланып атканын айтты.
У нас в Кыргызстане уже 5-й год, юбилейный год, это мы проводим данное мероприятие.
Бул форум бизде Кыргызстанда өтүп жатканына 5 жыл болду. Форумду юбилейлик иш-чара катары белгилеп жатабыз. Азыр баарыбыз күбө болдук. Бул иш-чаранын алкагында биздин балдар кандай өсүп жатканын, кандай акылдуу балдар, ар бир өлкөнүн өкүлүнөн алгылыктуу сунуштарында көрө алдык.
Орусиянын федералдык кеңешинин жетекчиси Валентина Матвиенко ушул эле күнү Тамчы аэропортунан Бишкекке учуп кетти. Ал Бишкекке кечээ келип, президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашкан болчу. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Убуда Азаттык радиосу теманы улантабыз. Жогоруда сөз болгон Матвиенкага чейин Кыргызстанда мамлекеттик думанын төрагасы Володин болуп кеткен. Айрым эксперттер анын алдында Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапары болгонун эске салып, визиттердин көбөйүшүн президенттик шайлоого байланыштырышат. Чын эле ошондой байланыш болушу мүмкүнбү? Биз Москвадагы КМШ институтунун Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозинге кайрылдык.
Я все-таки думаю, что он связь, если имеет, то пока еще достаточно опосредованная.
Байланыш бар болсо да, азырынча тикелей эмес деп ойлойм. 15 октябрга чейин дагы көп уакыт бар экенин бардыгы жакшы түшүнүшөт. Ооба, талапкерлерди көргөзүү активдүү жүрүп жатат. Сыягы президент болом дегендер ондоп саналат. Менин көз карашым, жеке баамымда Орусияда болочок өнөктүк эч кандай тынчсыздануу жаратпайт. Эмне дегенде реалдуу жеңишке азыркы жана мурдагы премьерлер баштаган 5-6 киши же андан да азы жетиши мүмкүн. Ошол 1-3 адамдардын арасынан эч кимиси Кремлдин аллергиясын жаратпайт. Мен мисалы андай кишини көрбөй жатам.
Пятерки, по большому счету, никто не вызывает какую-то серьезную аллергию у Кремля. Я, во всяком случае, такого не вижу.
Ну, чисто так, гипотетически.
Эми, кандай саясатчы, сиздин сөзүңүз менен айткандай, аллергия кылмак? Москваны кандай талапкер, окуялардын кандай өнүгүшү кабатыр кылмак эле?
На самом деле, тут можно строить всевозможные догадки, разные спекуляции. На самом деле, нет таких людей...
Эми, бул жерде түрдүү божомол, түкшөмөлдөрдү, спекуляцияларды айта берсе болот. Бирок, иш жүзүндө, кыргызстандык Саакашвили же кыргызстандык Ющенко, кыргызстандык Порошенко деп атагандай саясатчылар жок. Андай кишини мен көрбөй жатам. Бул Орусиянын эмгеги же Кыргызстандагы шайлоонун өзгөчөлүгү деп айта албайбыз. Албетте, Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүк боюнча түрдүү ойлор бар. Бирок эмгек мигранттары жеңгени түшүнүктүү. Ар биринин артында үй бүлөлөрү, жакындары турат. Ошол себептен Орусия менен азыркы байланыштарды сактап калууну же кеңейтүүнү колдогондор көп. Саясатчылар муну жакшы аңдап, теманы өз кызыкчылыгында кеңири пайдаланып жатышканы түшүнүктүү. Эми Орусия менен достук мамилени канчалык чын жүрөктөн жакташары жөнүндө талашып тартышса болот. Бирок объективдүү жагдайдан алсак, Кыргызстан дагы кимге таяна алат? Коңшу Кытай да бар. Бирок бул жерде да өз плюстары жана минустары бар да. Коомдук маанай, пикири да бир аз башкачараак. Кыскасы, саясатчылар шайлоочуларга жаккан ыргакка салып эле аракет көрүп жатышат жана Кремль менен досмун деп жакшы көрүнгүлөрү келет. Кремль болсо көпчүлүк учурда мындай билдирүүлөр таза конъюнктура экенин түшүнөт.
Любой дружбу и все остальное прочее к Кремлю. Кремль понимает, что эти высказывания часто носят конъюнктурный характер.
Кремль муну түшүнүп ойноп жатабы?
Ну, пока... Как подыгрывает? Посмотрите, в общем-то,
поедешь. Кантип ойносун. Мына телевизорду карасаң, эч нерсе деле айтылбайт. Уакыт бар да. Поезддин алдына түшүп алып чуркоонун кереги жок.
Кыскасы, Кремль кимге артыкчылык берерин ишара кыла элек?
Я думаю, что и не озвучит просто потому что, а зачем? Потому что, ну, знаете, вот все-таки наши восточные...
Менимче айтпайт деле болуш керек. Анын эмне кереги бар? Билесизби, биздин чыгыштагы улуу кошунабыз өтө акылдуу. Данышмандык менен мамиле кылып келатат. Алар да эч качан эч нерсе деп айтышпайт. Алар жөн гана байкоо жүргүзүп келишет. Мен ал өлкөгө көп каттап турам. Түрдүү эксперттер менен баарлашам. Алар 2005-жылы камтама болушкан. Акаевтан кийинки келген бийлик башка багытта кетет деп чочулашкан. Бирок андан кийин ким келбесин? Кредиттерди кайтаруу, Кытай менен эсептешүү керектигин жакшы түшүнүшөөрүн билип калышты. Орусияда мына ушундай позицияда. Президентке ким келбесин? Объективдүү реалдуулук кала берет. Кыргызстан Орусиянын инвестицияларынан, Орусиянын эмгек рыногунан, Орус базасынан көз каранды. Мына ошол реалдуулукту жеңүү кыйын.
Эту реальность преодолеть достаточно сложно, если вообще вдруг кто-то озаботится.
То есть, башкача айтканда, орусиялык фактор Кыргызстандагы шайлоодо чечүүчү болбосо да маанилүү болот деп эсептейсизби?
Что может Россия сделать, ну, гипотетически, там, я не знаю, поддержав там Сариев?
Орусия айталы Сариев же Бабановду дагы бирөөнү колдоо менен эмне кыла алат? Орусияга менимче баары бир. Жээнбеков же Бабанов же дагы башкасы келеби. Медиада колдоо берилиши мүмкүн. Орусиялык пиар адистер көмөктөшүшү мүмкүн. Бирок менин баамымда азыр боюнча бардык шайлоо штабтар өз ресурстары менен эле иштеп келатат. Өлкөдөгү кырдаалды начар билген чоочун адамдардын кереги жок. Балким мен адашып атам, бирок менимче Орусияда болочок талапкер жооп бериши керек болгон критерийлердин өз тизмеги бар. Ал эми аты жөнү маанилүү эмес, конкреттүү бир адамдарды эч ким атабайт.
Список критериев, которым желательно бы, чтобы отвечал будущий кандидат.
Я так поняла, что сиз алдыда Саакашвили менен Порошенконы мисал келтиргениңизге караганда эң негизгиси болочок талапкер батырчыл болбосун деген критерий бар.
Смотрят на Запад.
Это уже, что называется, крайний вариант.
Эми бул чектен чыккан вариант. Саясат Кыргызстанда персонификациялык мүнөздү. Кыргызстанда саясаттын мүнөзү жек адамга байланган. Биз алдыдагы сөз кылган маанайды эске алганда батырчыл саясатчынын олуттуу перспективалары бар экенинен күмөн санайм.
Политика такого, ну скажем, прозападного, откровенно говоря, есть какие-то серьезные перспективы.
Биздин суроолорубузга Орусиядагы КМШ институтунун Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Турубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Корея жаңы континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү учурганын ырастады. Расмий Пхеньян бул ракета жер планетасынын бардык тарабына жете аларын кабарласа, Кошмо Штаттар жана Түштүк Кореянын илимпоздору орто аралыктагы ракета учурулганын айтышууда. Сеул менен Токио Пхеньяндын бул кадамын кескин сынга алышты. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
4 июлда өткөрүлгөн сыноо тууралуу Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы жарыялап, Хвасон 14 континенттер аралык ракетасы 2800 чакырым аралыкка учуп, көздөгөн жерге 39 мүнөттө жеткенин жарыялады.
Ким Чен Ындын стратегиялык чечимине ылайык Түндүк Кореянын Коргонуу Академиясынын окумуштуулары жана техникалык адистери жакында эле чыгарылган Хвасон 14 континент аралык баллистикалык ракетаны ийгиликтүү сыноодон өткөрүштү. Ракета 2802 километр бийиктикке көтөрүлүп, 933 чакырым аралыкты учуп өттү.
Курал боюнча батыш эксперттери 4 июлда орто аралыктагы баллистикалык ракета учурулганын айтышып, ал Аляскага жете алган кубатка ээ болушу мүмкүндүгүн болголошту. Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү жасаган билдирүүгө караганда, ракета 930 чакырым аралыкта учуп өтүп, Жапон деңизине, Жапониянын экономикалык зонасына жакын жерге түшкөн. Түштүк Кореянын президенти Мун Жайын бул кадамды кескин сынга алды.
Кошмо Штаттардын жана Түштүк Кореянын өкмөтүнүн негизги талкууларына ылайык, Түндүк Корея соңку рет орто аралыктагы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Ошентсе да бул ракета континенттер аралык баллистикалык ракета болушу мүмкүндүгүн да анализдеп жатабыз. Эгер ошондой болбаса, анда тиешелүү контур чараларды көрөбүз.
Бул маалыматты Вашингтондо ырастап, 4 июлда континенттер аралык эмес орто аралыкка учула турган ракета сыноодон өткөрүлгөнүнө токтолду. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына Жапония менен Түштүк Корея мындан ары да чыдашаарына ишенүү кыйын, балким Кытай олуттуу кадам жасап, бул башаламандыкка чекит коёор деп жазды. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе Орусия менен Кытайдын лидерлерин бул маселеде конструктивдүү роль ойногого чакырды.
Жапония, АКШ жана Түштүк Корея менен биргеликте Түндүк Кореяга эл аралык басымды күчөтүүгө аракет кылат. Мен ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путинди бул маселеде конструктивдүү роль ойногого чакырам.
Жапониянын өкмөтү ракета 2500 чакырым бийиктиктен да өйдө көтөрүлгөнүн ырастоодо. Бул деген ракета жердин атмосферасынан чыгып, космоско кирип, кайра кайтып келди дегенди билдирет. Мындай маалыматтардан улам, америкалык окумуштуу Дэвид Райт ракетанын траекториясы жарым тегерек формасында болушу мүмкүндүгүн болголоодо. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги АКШ, Жапония жана Түштүк Кореянын окумуштууларынын анализдеринин жыйынтыктарын четке кагып, ракета болгону 535 чакырым бийиктикке көтөрүлгөнүн жана Жапон деңизине түшкүчө 510 километр аралыкты учуп өткөнүн маалымдады. Ракета Түндүк Кореянын баш калаасы Пхеньяндын түндүк батыш тарабындагы аэродромдон учурулган. Бул сыноо Германиянын Гамбург шаарында 7 июлда баштала турган чоң 20 саммитин утурулай жасалды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин эскертүүлөрүнө АКШнын ыктымал аскерий чара менен коркутуусуна карабай, Түндүк Корея быйыл эле 11 жолу ракеталык сыноосун өткөрдү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жайдын башында эле Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасына тиешеси бар 4 мекеме ишканасына 14 расмий адамына каршы санкцияларды бир добуштан жактырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 28 июнда энесинен таяк жеген деген шек менен Бишкектеринин номер 3-чү балдар ооруканасынын реанимация бөлүмүнө келип түшкөн 7 айлык наристе бүгүн жалпы палатага которулду. Дарыгерлер бетепканага түшкөн ымыркайдын мээси чайкалып, дене боюнда бир топ шишиктер бар экенин аныктагандан улам укук коргоочуларга кайрылышкан. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Баланын зомбулукка кабылганы тууралуу божомол али аныктала элек, анын жакындары да үн катыша элек. Теманы кабарчыбыз Эрбек Ажиматов улантат.
Бишкектен эле ошо уруп койгонбу бирөө деп денесинде көк аласы бар үчүн жаткызганбыз, анан МВДга билдиргенбиз.
Дейт шаардык номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков. Учурда бул иш укук коргоочуларга өткөрүлүп берилген.
Ошолор текшерип, урган бурган эмеспи, ошолор айтып берет, МВДга кайрылгыла. Бүгүн баланын абалы жакшы, чыгаралы десек, тиги социальный защита айтып атат, азыр кое тургула МВД билип же тиги жана постановление чыгарганда эле анан кайка керек болсо ошо жака алып кетебиз.
Денесинде жараткандай эле өтө оор эле.
Жок, мындай эле көк аласы бар болчу.
Маалыматка караганда ооруканага ымыркайды өзүнүн энеси коңшусу менен чогуу алып келген. Ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда жабыркаган баланын акыбалы териштирилип жатат жана укуктук баа соттук экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин берилет. Министрликтин басма сөз өкүлү Адыл Оморовдун айтымына караганда, энеси үй оокат менен алектенип жүргөндө наристе бала дивандан кулап кетип эсин жоготкон жана аны эсине келтириш үчүн энеси жаака чапкылаганы тууралуу жакындары түшүндүрмө берип жатат.
Ошол учурда деген кызын көтөрүп алып туруп, эшикке чыгып чыгып жардам сурап баштайт. Анан кызы эсин жоготгондон кийин эсине келтирем деп туруп, эсине бетинен 1-2 жолу чаакканда анан кийин кошунасы чыгып келет. Кошунасы менен чогуу баягы больницага жеткизишет экен. Учурда деген териштирүү азыр жүрүлүп жатат, бирок деген баягы сот медициналык экспертизада дайындалгандан кийин анан ошонун негизинде баягы чечим чыгарышат да. Тергөө иштери баарын карап чыгыш керек да, анан ошонун чечиминде деген кандай чара көрүлөбү же көрүлбөйбү, же ал бала чындап эле деген өзү деген баягы кулап кеткенден ушундай болуп деген жаракат алып калганбы.
Жабыркаган кыз баланын энеси жана анын жакындары менен байланышууга мүмкүн боло элек. Тартип кызматтары, укук коргоочулар жана дарыгерлер 7 айлык кыз наристенин жакындарына байланышкан маалыматтарды белгилүү себептер менен купуя кармашууда. Белгилүү болгону, наристенин энеси жалгыз бой 1993-жылы төрөлгөн. Ал Бишкекте өгөй энеси менен чогуу турат. Мындай шектүү жагдайда эне баланы жолуктурууга убактылуу чектөө киргизилерин балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Ошол эле учурда социалдык тармактар аркылуу кайрылуунун негизинде демөөчүлөр наристе кызга зарыл кем каршы толуктап багып жатышат деп билдирди укук коргоочу.
Бир гана кыз менен иштеп атабыз азырынча, ошон үчүн энесине дагы муну кандайдыр бир күбөгө аланды күнөө койгонго дагы биз эмебизде укугу жок да. Анын укугу азыр убактылуу чектелген, азыр деген тергөө иши өткөзүлүп атат. Качан тергөөнүн жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан түшүнтүү болот да, эмне болгону, эмне себептен ушундай жети айдагы кыз ушундай көп мындай зор зомбулукка учураган эмелер менен жанагы күйөө бала бар экен, немелери бар экен, бала кыз балага деген көп мындай жакшы мамиле кылбаганы билинип турат да. Ошон үчүн тергөөнүн жыйынтыгын күтүп атабыз.
Турдубекованын айтымында, эгер 7 айлык кыздын зомбулукка кабылганы аныкталса, күнөөлүүлөр жоопко тартылып, наристе балдар үйүнө багууга берилет. Кыргызстанда акыркы жылдарда статистика боюнча балдарга карата үй бүлөлүк зордук зомбулук жыл сайын өсүп баратканы белгилүү. Адистер мындай жагдайга социалдык, психологиялык жана экономикалык факторлор таасирин берип жатканын айтып келишет. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү аймактардан келген жаңылыктар менен улантабыз. Баткендин Боз Адыр айылында 1000 ашык жаран жер тилке ала албай кезекте турат. Арасында 20 жылдан бери жергиликтүү бийликке кайрылып, бирок жыйынтык болбой ижарада тургандары, бир үйдө 3-4 үй бүлө жашап жаткандар дарбын. Айылдыктар үчүн үй жайга деп каралган 100 70 гектар жер 5 жылдан бери багыты которулбай турат. Боз Адыр айылынан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Балдарыма той кылган мезгилде мына ал жер тарлык кылып мен тойду барып атам үйдө кылып келдим.
Боз Адыр айылынын тургуну Нурланбек Ахматов жер тилке ала албай 20 жылдан бери 6 баласы менен ижарада жашап келет. Ар жылы арыз менен кайрылат, бирок жыйынтык болбойт. Ал эми жер сатып алууга чамасы жетпейт. Ижарада турган үйү 2 бөлмөлүү. Анысына да кайыл болуп жашай бермекмин. Балдарым чоңоюп тойума аракет кылууда ыңгайсыздык жаралат экен дейт.
Азыр кызым турмушка чыккан, эртең күздө кызым той болуш керек, билбейм аны кайда кылам. Бир акапакам үйдө жана өкмөттүн контору бар.
2000-чи жылдан бери Боз Адыр айылында бир сотук жерде трансформация кылынбай элге берилбегендиктен жер ала албагандардын саны 1300 жеткен. Нурлан Акматов сыяктуу ижарада тургандардан сырткары бир үйдө 3-тен 4 үй бөлө жашап жаткандар да арбын. Шайыр Бүбү Турсматова 4 уулун үйлөп, аларга жер ала албай бир тамда 20 жакын жан жашап турушканын айтат.
6 балам бар, 4 уул, 2 кызым бар. Үй жайын жоктугуна байланыштуу азыр 3 үй, 3 балам, өзүм 4 семья бир үйдө жашап атабыз. Анан өкмөткө нече жолу кайрылдык, ошо өзгөрүш жок. Жер боюнча арыз жазылдык, жер боюнчачы арыз жаздым. 2006 жылдан бери арыз жазам. Ошондон бери вообще толук жок да.
Абалдан чыгуу үчүн 2012 жылы Суубаш айыл өкмөтүндөгү Айгүлдаш айылынан 170 гектар жер аянты 700 кожолукка трансформациялонууга тийиш болуп 200 миң сом акча каралган. Бирок бөлүнгөн жердин документ иштери туура эмес бүткөндүктөн райондук бийлик калкты отурукташтырууга макулдук бербей койгон. Багыт өзгөртүлүүгө тийиш болгон 170 гектар аянт жайыт жана үлүш жерлеринен турат. Алардын ар биринин өз өзүнчө аныктоо керек болгон. Бирок аны кайра аныктап документ иштерин оңдолгончо жогорку кеңеште жайыт жерлер элге берилбей турсун деген мораторий жарыялаган. Мындан улам былтыркы жылдан бери көрсөтүлгөн жерге убактылуу уруксат берилбей турат дейт айыл аймактын жер адиси Сайытбек Маркаев.
Архитектура съемка кылган, госреестр съемка кылган, жайыт трансформация болгон эмес. Кече тапшырып келгенбиз районго. Ошол 2012 баштап башталган бул. Бир ай мурда аныктамалык туура эмес деп берген.
Боз Адыр айыл аймагында калктын саны 6300 болсо 15 жылдан бери жаштар үчүн үй жайга жер ажыратыла элек. Баткен районунун аймагында таза суу жана сууга суу тартыштыгы акыркы чекке жетип, дыйканчылык дээрлик жасалбай калган. Жаштар үчүн үй жай маселеси да оор бойдон турган бул айыл жаштарынын дээрлик 90% Орусияда жумуштап жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздар, Азаттык радиосунун угуучулары, ободо эже сиңди программасы жана менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алына турган темабыз феминизм менен кыргыз менталитети батыша алабы. Ушул тема тегерегинде биз бүгүн талкуу жүргүзөбүз жана бүгүн менин конокторум филология илимдеринин кандидаты, кыргыз түрк Манас университетинин улук окутуучусу Гүлзада Станалиева, феминист Гүлайым Айылчы жана билим берүү боюнча адис Наргиза Султанова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Акыркы бир нече жылдын ичинде дүйнө жүзүндө негизинен феминизм деген кыймыл күч алып келатканын байкап турабыз. Дүйнө жүзүндө эмес, Кыргызстанда деле келип отурат. Кыргыздардын арасында дагы бүгүнкү күндө феминист болуп, феминизмдин идеяларын, принциптерин колдогон адамдар дагы күндөн күнгө көбөйүп келүүдө. Ошол эле убакта биз феминистпиз деп айтып чыкканда эмнегедир салттуу түрдө ой жүгүрткөн кыргыздардын көбүнчөсү туура эмес түшүнүп алабы, же болбосо башкача бир өзүнүн ой пикири барбы, кандайдыр бир кээде көз караштар кагылышып кетет да. Феминизм негизинен эмнени билдирет, жалпы идеялары кандай, эмне үчүн ошо биз Кыргызстанга феминизм келип турат, бизге чын эле ошол керекпи? Ошол суроолорго Гүлайым, сиз жооп бере аласызбы кыскача мындай жалпысынан?
Феминизм бул тең укуктуулук, аялдардын жана эркектердин укуктары тең болуш керек, ошону эле билдирет. Кээ бирөөлөр феминизм бул эркектерди жек көрүү же эркектерден жогору болуу дегенди ойлошот, бирок бул андай эмес. Феминизм бул жөн гана адамдардын баарынын укуктары бирдей тең болуш керек дегенди билдирет.
Гүлзада эже, сиздин оюңузча мына биз азыр тең укуктуулук деп атабыз, э феминизм деген бул аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун билдирет деп атабыз, э булар жумушта дагы, окууда дагы, үйдө дагы кайсы жакта болбосун укуктары бирдей тең сакталып келиш керек дегенди билдирип атат. Бирок ошол учурда сиздин оюңузча ушу кыргыздарды азыркы биздин баягы ой жүгүртүүбүз, менталитетибиз, э ушу тең укуктуулук деген нерсе деги мындай реалдуубу?
Бул татаал суроо, айрыкча кыргыз менталитетинин ракурсунан караганда өтө айтуу кыйын да. Эми биз мисалы азыр баягындай мисалы кыргыз маданияты дегенде деле негативдүү жагын эле карабашыбыз керек да. Кыргыз маданиятынын өзүндө мисалы азыр батыш маданияты жоготуп койгон айрым жакшы сапаттарыбыз бар да, салттарыбыз, ошону сактап калышыбыз керек. Мисалы кыргыз маданиятында аялдарды басмырлап келет деп бир жактуу айтуу да кыйын, анткени эне культу болгон да, ошону менен бирге ата культу да болгон. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле үй бүлөлүк жана дипломатия деген күчтүү болгон да, аялдардын өзүнүн орду болгон, эркектердин өзүнүн орду болгон да. Анан мында басмырлоо бул менимче кандайдыр маданиятка тийиштүү, өзгөчөлүү бир маданиятка тийиштүү деп айтуудан дагы алысмын, анткени ошол бизге басмырлоо катары көрүнгөн нерсе айрым маданиятта ал норма катары кабыл алынышы мүмкүн да. Кичинекейинен ошондой атмосферада, ошондой менталитетте, ошондой маданиятта өсүп, мисалы айрым өлкөлөрдө эки аял алганда мындай өөн учурабашы мүмкүн, айрым өлкөлөрдө балким эки күйөөгө тийсе өөн учурабашы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде маданият өзгөчө бир мааниге ээ да. Биз кандай маданиятта өсүп жатабыз, кандай маданиятты калыптандык деген нерсечи. Жана феминизм деп айтып атпайбызбы бул тең укуктуулук деп? Аял киши бул эле кыргыз аялы өзүнүн үйүндөгү, үй бүлөдөгү маданиятка жараша өзүнүн ордун мисалы сырттан караган бирөө же батыштан бир изилдөөчү келип караса басмырлангандык катары көрүнсө, аял өзүн басмырлангандык катары көрүбөшү да мүмкүн. Ал эми жанагы басмырлоо бул жанагы ар түрдүү болот да, материалдык жактан басмырлоо, физикалык жактан басмырлоо, психологиялык жактан, психикалык жактан басмырлоо деген ар түрдүү түрлөрү болот да, кордоонун, зордук зомбулуктун. Жеке адамдын өзүнө байланыштуу да нерсе да, адамдын өзүнүн жеке тарбиясына, адебине байланыштуу нерсе.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. үй бүлөдө мисалы аял күйөөсү жана балдары бар болсо, аял менен күйөөсү мисалы тең эле жумушка кетет эртең менен, кечинде экөө бирдей чарчап келет, күйөөсү диванга жатат бутун асып, телевизор көрүп, аялы барып тамак жасайт, үйүн да жыйнап жиберет, кирин да жууп жиберет, балдарын карап, сабактарын жасашып, абдан түн киргенге чейин жаны тынбай баягындай эметип кыйналат да, анан кийин күйөөсүнө бир жардам деле балким каалап турат, сурап турат, жардам берип койчу, чогуу жашап атабыз го бир үй бүлөдө, кичине мага жардам берчи десе, сен аялсың, аял болгон менен ушунун баарын жасашың керек деп коет да. Ушул жерде деле мисалы кээ бир аялдар деле ойлойт да, ушундай бир тең укуктуулук болсо, күйөөм деле мен менен ушул бир тиричиликтин оорчулуктарын мен менен тең бөлүшсө кандай жакшы болот эле депчи. Эркекке караганда бир четинен карасаң эки эсе көп оорураак абалда деп мен ойлойм да. Биз азыр феминизм деп сүйлөп калсак, же болбосо тең укуктуулук десек, бизди баягы көбүнчө ой андайлар десе эмне кылмаңдар, аял болгон менен кылышат да, анан эркек баш менен эркек жасамак беле депчи. Өзгөчө баягы жетектөөчү эмеге жумушка да келгенде көбүнчө эркектерди алышат.
Эми азыр могу массалык маалымат каражаттары фильмдер аркылуу ушул эле мисалы балдардын окуу куралдары аркылуу окуу куралдарында деле эркек киши гезит окуп отурган аял киши жанында тарелка жууп аткан сүрөттөр болот да.
Ооба, ооба,
ошондон алыптанат да. Негизи кичинекей кезден ошолорду көрүп отуруп ал сүрөттөр сүйлөйт да сөз. Андай кылган туура эмес деп эле мындай кыйкырып чыксаң аны кабыл ала бербейт элчи. А бирок мына жашоо шартка жараша азыр аялдар абдан бизнес толобу, саясат толобу, башка тармак толобу активдүү, абдан активдүү иштеп атышат. Финансылык жактан күйөөлөрүнө көз карандысыз да болуп калышты көп учурдачы. Анан ошол учурда өзү эле турмуш мындай ыгына салып коет, бирок жалпы мындай көпчүлүккө карап айтсак ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул деген эркектин ордун бир аз төмөндөтүп коюу эмес, аялдын ордун бир аз жогорулатып коюу эмес, а башка жагынан мындай түшүндүрүү иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу, билим берүү аркылуу жүргүзсө жакшы эле болот. Андан бир эркек киши өзүнүн байпагын өзү жууп койгондон мындай төмөн түшүп калбайт да деңгээлич. Эгерде жетишпей жатса жасай бериш керек. Айыл жергесинде балдарын өзү карап аялдарына жардам берген деле эркектер бар да, жок эмес да. Бүт бардык эркек кыргыз эркектери ушундай деп айтуудан да алысмын да, бирок бул көпчүлүк эмес.
Биз азыр шаар жашоосун талкуулап жатабыз, бирок айылда жашоо бир аз башкачараак. Биз шаарда үйдөн саат 7-деби 8-деби чыгабыз, анан саат 6-да 7-де кечинде келип чарчайбыз, аялдар барып тамак бышырат, үйдү жыйнайт, эркектер болсо отуруп алып футбол карашат. Аялдарда бир аз башкачараак. Эркектер дагы, аялдар дагы чарба иштери менен алек жүрүшөт. Эркек короодогу иштерди жасап жүрсө, малды карап жүрсө, же огороддо бирдемкелерди, огородду карап жүрсө, аял ошол эле учурда үйдөгү иштерди жасайт. Иштерди тең бөлүшөт да. Менин байкашымча ошондой. Чоң шаарларда жагдай башкача, бирок аялдарда биз билген феминизмдин кереги барбы, жокпу дагы бир аз маселе ооба.
Мына Наргиза, эми сиздин оюңузча ошол феминизмдин идеялары, биз тең укуктуулук деп айтып келе жатабыз, үйдө дагы, жумушта дагы, талаада дагы, кайсы жакта болсо да эркек менен аялдын укуктары башына түшкөн баягы азап, оорчулуктун баары тең бирдей болуш керек деп ошону талкуулап жатабыз. Ошол эле учурда кыргыздардын жашоосун алып караганда бизде баягы аялдардын укуктары төбөлөнүп калып атат, эркектер аялдар теңин албайт эч качан. Жумушта дагы, үйдө дагы дайым эркектер мен эркекмин, сен аялсың, сен ордуңду бил деп мындай бир басынтып турат деген дагы кандайдыр бир ой пикирлерди айтылат да көп жерде. Тең укуктуулук жөнүндө сүйлөп баштаганда кыргызстанда жашап туруп биз ушундайга кандайдыр бир күнү жетебизби? Эркектер өздөрү мындай бир мен эркекмин, сен аялсың, сен аял болгондон кийин өзүңдүн оруңду билип жүр, мен эркекмин, мага баары боло берет деген ушундай бир сөздөр көп айтылат да, ошондой ойлордон кандайдыр бир күнү мындай бир арыла алабызбы? Сиздин оюңузча мындай шанс барбы?
Жалпы кыргыздар жөнүндө деле сүйлөй албайм го, анткени мен өзүм үй бүлөм жөнүндө сүйлөп көрөйүн. Менин атам апама дайыма жардам берчү, экөө тең иштешчү. Андан кийин жумуштан атам эрте келип калса, бизге тамак жасап, бизди карап койчу да. Негизи мамам бизге мындай эне мээримин берип, токпузбу, кийимибиз жылуубу, ошолорду карачу. Атам болсо бизди окуу боюнча жардам берчү да. Мен 11-ди бүткөндө атам мага жакшы адам бол деп насаатын айткан. Байкасыңар, мындай жакшы кыз бол деген жок, күйөөгө чык деп айткан жок да, жакшы адам бол деп айткан сөзү менин эсимде да дайыма. Эң биринчи эркекпи аялбы, эң биринчи биз адамбыз, а ошондуктан биз бири бирибизди адам сыяктуу урматташыбыз керек да. Андан кийин биз уже кыз киши, эркек киши болуп бөлүнүп кетебиз. Эми аял менен эркек эч качан тең боло албайт, анткени аялдын жанагы репродуктивдик функциялары башкача.
Наргиза эч качан адам менен, ой, адам менен эркек. Сиз айтып атасыз, эч качан аял менен эркек тең боло албайт деп, мисалы, физиологиялык жактан алып караганда, бирок ошол эле убакта биз мисалы азыр карасак, 50 жыл мурун же болсо 40-30 жыл мурун деле көп азыр аялдар иштеп турган көп жумушка аялдарды жакын жолотушчу эмес да? Аялдар менен эркектер эч качан тең боло албайт, аялдар эч качан эркектерди болуп иштей албайт деп. Азыр карап отурсак, аялдар ошол 30-40 жыл мурун жалаң эркектер иштеп жүргөн жерлерде аялдардын саны көбөйүп баратат. Керек болсо тие шахтага чейин түшүп кетип атат аялдарчы азыр, э? Биз азыр ушинтип ойлоп отурабыз. Аялдар бала багып үйдө отуруп калат, анан кийин дагы андан башка дагы жерлери бар депчи. Ошондон деле майда нерселерден келип отуруп эле баягы бизге билинбеген күнүмдүк мындайча айтканда сексизм деген сөз бар го, бир жолу сексизм деп жазып койсом кантип уялбай ушу сөз жазып атасың деп мени аябай урушкан кыргыздарчы. Уянсаңыз көр депчи. Эми сексизм деген бул кандай эме? Аны Гүлайым жакшы түшүнүп бере алат болуш керек бизге эмеңиз катары.
Кыргызстанда сексизм эмес, феминизм деле уят сөз катары көрүнөт болуш керек.
Ооба, сен феминистсиң деп мындай урушкулары келгенде айтат да.
Ооба, бирөөгө бир кыз жакпай калса, ошол кыз автоматтык түрдө феминист болуп калат. Сексизм бул жынысына карап адамдарды бөлүү. Сен аялсың, сенин ордуң бул жерде, сен эркексиң, сенин ордуң бул жерде деп адамдарды бөлүштүрүү.
Сиз мисалы Кыргызстанда эле төрөлүп өстүңүз, э? Анан ушул жакта жашап жүрүп, феминизм жөнүндө биринчи каяктан уктуңуз эле?
Мен феминист болуп төрөлдүм болуш керек. Мен качан феминист болуп калганымды билбейм. Анткени биздин үйдө эркектер, аялдар деп бөлүштүрүү
эмес.
Ооба, бөлүнгөн эмеспиз. Наргиза айткандай, үйдө атабыз дагы жардам берип жүрчү, үй иштерин дагы жасап жүрчү. Мага байкем эч качан мен тамагымды бышырып бер же мен чайымды куюп бер деп эч качан айтчу эмес. Мен ошондой бир үй бүлөдө чоңоюп туруп, баардык үй бүлөлөр ошондой деп ойлоп жүргөнмүн. Биздин үй бүлөдө кыздар дагы, балдар дагы тең эшке чыгып келишчү, достору менен сейилдеп, кайра келип, үйгө чалып мен саат 11:00 келем деп айтып коюп эле жүрө берчүбүз. Аларга барсам, эркек балдары эшикте жүрөт, кыз балдары болсо эшке чыга албай атышат саат 7-8 кийин. Же эшке чыгып баратсаң, шым кий, шорт кийбе, кыска юбка кийбе деп атасы ошентип айтып анан чыгарчу экен. Анан үйдөгү иштерди жасаганда дагы уулдары отурат, кыздары болсо чай куюп, столго тамак коюп чуркап жүрүшөт. Мен ошондо бир аз таң калгам.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Мындай бир көп баягы комментарийлерде, соц тармактарда эмелерди окуп калам да кишилердин жазгандарынчы. Анан феминизм деп баягы фе деп келатканда эле кетет да. Ой, булар деген эркектерди жек көрөт, феминисттер деген булар ажаган катындар, булар эркектердин башына чыгып эркектерди басынткысы келет, булар бүт жерде аялдар биринчи болгусу келет деген ушундай бир абдан мындай бир агрессивдүү бир мындай бир аджылдаган бир катындын образы да.
Бизге батыштын феминисттик көз караштары же тең аял менен эркектин тең укуктуулугун батыш кандай иштеп чыкса, ошондой кылып кыз кыргыздын кыртышына алып кирип киргизүү өтө оор. Аны биздин менталитетке жараша, биздин маданият менен синтездеп, айкалыштырып, анан кийин бербесе, буга биз мындай протест көрсөтөбүз. Бул феминизм, бул үй бүлөлүк ынтымакты, жубайлардын ортосунда ынтымакты бузган нерсе экен деген бир коркунучтуу бир мокочу катары көрүнүшү мүмкүн да. Балким муну жанагы эле айткан телевизордан, телевидение аркылуу, радио аркылуу, же болбосо мугалимдерди окутуп, кыздарды биз башкача тарбиялайбызбы? Өзүбүздүн менталитетке жараша сырттагы башка өнүккөн өлкөлөрдөгү жакшы сапаттарды, жакшы бир аракеттерди өзүбүзгө ыңгайлаштырып кабыл алышыбыз керек да. Жана гендердик теңсиздик болгондо эркектер көбүрөөк, биз ойлойбуз аялдар эле депчи, эркектер дагы көп мындан жапа чегишет да. Себеби эркекти сен азыркы заманда элестетсеңер, сен акча тап, сен үй бүлөнү бак, сен балдарды окут, сен ооруп калсак дарыга акча тап деп бүт эле эркектин моюна жүктөй берсек, могу заманда бир үй бүлөнү эки киши тартып үлгүрбөй атат азыр, жетиштире албай атат. Балдарда эки киши
баягы үй бүлөлүк бюджетке эки киши алып келсе да жетпей аткан заманда эркек киши жөн эле стресске түшөт, депрессияга түшөт, колду таппайт, бир чети ушул маселеге барып такалат да. Биз эркектерге көбүрөөк жоопкерчилик тартып коюп атабыз, кайра аялдарга жеңилирээк болуп калгандай болуп атат. Ушул тең укуктуулук
ошол жерде экөөнү тең. Феминизм бул силердин досуңар
деп. Тең жакшы. Чындап мындай сезимдүү түрдө сергек карасак андай бул экөөнү тең турмушта жеңилдик бере турган нерсе. Кызматташуу деген жакшы да, бул жагын мен жасайын, бул жагын сен жаса, акча табуу. Мисалы үчүн эгерде аял киши жакшы билим алса, анда аял кишинин айлыгы жакшы болушу мүмкүн, жакшы ишке кириши мүмкүн, анан лидердик сапаттары күчтүү болсо ал карьера жасап кетиши мүмкүн. Адамдык сапаттар менен эле мамиле жасаганды өзүбүзгө ошону үйрөнсөк, ушул менимче феминизмдин деле айта турган ою ошол, жалпы адамзаттык принциптердин айта турган сөзү деле ошол.
Мисалы бизде көбүнчө ойлошот да, эгерде аял феминист болсо, демек бул аял эркектин кереги жок, бул эркек менен жашабайт. Анткени кээде мен деле мисалы өзүмдү феминист деп айтпасам деле, кээде жөн эле отуруп мындай эми тең мамиле жасаш керек деп калсаң деле, эркектер кээде мындай башкача карап калышат да, сен эмне баягы феминистсиңби дешипчи. Алардын көзүнчө эле азыр алып туруп эле бир мышыкты колум менен өлтүрүп койгонсуу элем да, бир мени башкача карап сен феминистсиңби деп эле коркуп эле качышышат да, анан деги мындай феминисттер күйөөгө мен 2-3 мамырда жумуш боюнча Ошко барып калгам, шортик кийбе, кыска юбка кийбе деп ошондой бир ойлор менен барсам, Оштук коллегалар менен сүйлөшүп калсам, алар менин феминист болгонумду билген эмес, бирок алардын ой жүгүртүүсү, алардын талкуулары 100% бир феминист болуп чыгып калышты да аягында. Түштүктө дагы феминисттер бар экен.
Бизде азыр кыргыздардын баары эле феминист болуп койду, жыргап эле өзүбүз отурабыз студияда.
Жок, ал 3 эле киши болгон, ошонун баарын айтпайм, бирок ошол 3 киши феминизм эмне экенин балким билишпейт дагы. Ошол сөздү угушканбы, угушкан эмеспи билбейм, бирок алардын ой жүгүртүүсү феминисттик ой жүгүртүү.
Көмүскөдөгү феминисттер турбайбы? Латенттик феминист деп койчу эле.
Ошон үчүн биздин Кыргызстанда эркектер менен тил табышуу бир проблема деп ойлобойм.
Ажылдаган катын экен деп качышпайт.
Бирок мени тааныбаган кишилер, менин макалаларымды окуган же бир жерде интервьюмду угуп калган кишилер мени ажылдаган катын деп ойлошот.
Биздин программага жаңы кошулуп турган угуучуларга эскерте кетейин. Ободо Азаттык радиосу эжесиңди программасы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынып турган темабыз феминизм менен кыргыз менталитети батыша алабы. Бүгүнкү менин конокторум филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева, феминист Гүлайым Айылчы жана билим берүү боюнча адис Наргиза Султанова. Ошондо кантебиз, бир четинен көп эле айтат, силерге аялдар эмне керек дагы дешет. Кааласаңар окуйсуңар, кааласаңар иштейсиңер, күйөөгө тийип атасыңар, каалагандарды кыласыңар, каалаганда кийинип көчөдө жүрөсүңөр. Кыргыздардын кыздарында, башкаларда жок, көп укуктарын баары бар. Дагы эмне керек силерге деп көбүнчөсү түшүнбөйт да, эмне эле өзүнчө эле биякта тытынып эле дагы тең укуктуулук деп атасыңар деп. Анан ошол учурда баягы кээ бир кыздар дагы тең укуктуулук деп абдан эмечкен менен, бирок кайра эле эркектерден көп нерсени күтүшөт да. Ал мени багыш керек, ресторанга барганда ал мен үчүн төлөш керек деп мындай бир алар үчүн өзүнчө бир ыңгайлуу феминизм да. Билбейсиң да, биз кантип жашайбыз? Аялдар биз чын эле тең укуктуулукка үмүттөнүп бирдей жашайлы, бирдей айлык алалы, бирдей иштеп үйдү үй тиричилигин бирдей кылалы деп ушундайга умтулайлы, же болбосо мейли эркектер бага берсин, биз көп атырылбай эле коелу, үйүбүздө отуруп эле балдар үстүрүп эле жумуш жасап эле отура берели деп ошого макул болушубуз керек.
Эгерде аял жалгыз гана бир кишини карап, күйөөсүн карап, балдарды карайм, үйдү карайм, иштебейм, окубайм деп отуруп калса, ал ошол эркектен көз каранды болуп калат. Жашоо ар кандай болот. Ошол күйөөсү 10 жылдан 20 жылдан кетип калышы мүмкүн. Ошол күйөөсү бир кырсык болуп каза таап калышы мүмкүн. Аял өзү жактырбай кетейин деп калса дагы ошондой да ажырашкысы келип калышы мүмкүн. Анткени жашоо ар кандай. 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин эмне болот эч ким билбейт. 18-20-25 жаштагы келин 20 жылдан кийин эмне болот деп азыртадан ойлонушу керек. Азыр окубасам, азыр иштебесем 20 жылдан кийин эмне болом? Эчтеке билбеген, эч жерде иштебеген, практикасы жок, диплому жок, билими жок болуп эчтеке кыла албайт.
Балдарын да бага албайт.
Балдарын бага албайт. Барып туугандарынан акча сурайбы, ошолорду
кызынын үйүндө жашайбы. Ошого ар бир аял биринчи учурда өзүнүн келечегин ойлонушу керек, балдарынын келечегин ойлонушу керек.
Бул нерседе мамлекеттин ролу абдан чоң. Анткени мамлекет эркектер менен аялдардын ортосунда тең укук болушу үчүн ар кандай мыйзамдарды, анан шарттар түзүш керек да. Жакында эле алар жаш бою жете эле кыздар менен нике кылууга тыюу салышты. Бизге ушундай жакшы мыйзамдар керек. Ошон үчүн мамлекет аял менен эркектин ортосунда тең укуктар болуу үчүн шарттарды түзүп, андан кийин колуна келишинче мыйзамдар аткаруучуну аткарылышын карап туруш керек. Феминизм жаман сөз деп көп кишилер эсептейт. Мен дагы уккам андайды, мага да айтышат, сен феминист экенсиң деп мындай шылдыңдашып эметишип же. Бирок мен эң таң каларым кыздар өздөрү ошентип айтканы, анан күлгөнү жакпайт да мага мындай. Мен ойлогонум мындай, сен машина айдап жүрөсүң. Феминизм болбосо, феминизмдин идеялары болбосо, тең укук жөнүндө идеялар болбосо, сен өмүрүңдө эч качан машинага отурбайт болчусуң. Же сен жумушка барып иштеп келип атасың, көз карандысыз болуп өзүңдү бааласың, э? Ал дагы феминизмдин идеялары болбосо, ал ишке ашпаган нерсе болчу да. Эми бул менин окуям эмес, мен угуп, бирок аябай таң калгам да. Бир кыз болот экен, ал жакшы окууда окуп, жакшы жумушта иштеп, күйөөгө чыгат экен. Анан кийин күйөө чыгып, кайнене кайнатасы менен күйөөсү менен чогуу жашап, иштеп, иштеген акчасынын баарын кайнатасы кайненесине берчү экен да. Анан кийин убагы келгенде ал кыз магистратураа тапшырат экен Европанын бир шаарына. Ал болсо бир жылдык, бир эки жылдык магистратура экен да. Кайненеси кайнатасы менен айтса, кайненеси дароо эле ажыраш деп айтыптыр. Анткени бир жылдын ичинде үй бүлө бар деле болбойт, сен ал окууну эмне кыласың, окууга кетсең ажырашып туруп кет деп айтат экен. Бул үй бүлө эскидей жашагысы келип атат да. Келин жумушка барып акча таап, ал акчасын кайнада кайнатесине берип, үйдө жумуштардын баарын жасап, андан кийин өзү өнүгөм өсөм деп бир нерсени сураса, ага ажырашуу эле кет деп айтып атышат да.
Мисалы азыр талкуулап атпайбызбы, кыргыз маданиятында кандай болуш керек деп турмуш өзү бизге диктовать этет экен да. Жасабайм десе дагы эркек киши жасабай турган нерсесин жасайт, аял киши жасабайм деген нерсесин жасайт. Негизи турмуш өзү диктовать этет да. Батыштын феминисттик көз караштары же тең аял менен эркектин тең укуктуулугун батыш кандай иштеп чыкса, ошондой кылып кыз кыргыздын кыртышына алып кирип киргизүү өтө оор. Аны биздин менталитетке жараша, биздин маданият менен синтездеп, айкалыштырып, анан кийин бербесе, буга биз мындай протест көрсөтөбүз. Бул феминизм, бул үй бүлөлүк ынтымакты, жубайлардын ортосунда ынтымакты бузган нерсе экен деген бир коркунучтуу бир мокочу катары көрүнүшү мүмкүн да. Бул нерсени сөзсүз түрдө аны ушундай кандай турса ошол боюнча киргизүү дагы кыйын да. Ошондуктан өзүбүздүн менталитетке жараша, кыргыздардын ата культу бар да, атаны үй бүлө мүчөлөрү сыйлайт да. Мисалы үчүн бүт бардык көп кыргыздардын үй бүлөсүндө атам келе атат деп тура калышы мүмкүн. Эркекпи, кызбы, атасы төргө отурат, анан атам биринчи ооз тийсин, анан биз ооз тийели деген. Мен мындан жаман бир нерсени көрбөймүн. Бул биздин эң бир сактап кала турган өзгөчө бир касиеттерибиздин, сапаттарыбыздын бири да. Ошондой эле эне культу бар. Энени сыйлоо, же болсо улууларды сыйла дегенчи. Мына ошол эле жаштын укуктары же келиндин укуктары тепселенбей, ал менен анын ой пикири менен эсептешүү, анан келин ошол эле учурда кайненесин же болбосо күйөөсүнүн ортосундагы бир сыйды мындай баланс катары сактаганга ошого үйрөтсө жакшы болот эле да.
Эжесин билер, кийин уруңуз.
Бүгүнкү күндө бизге феминизм керек. Анткени биз азыр аны ойлобосок, азыр кыздарыбызга укуктарды бербесек же ошол болгон укуктарды коргобосок, бир муундан кийин биздин кыздарыбыз азыркы болгон укуктардан ажырап калышы мүмкүн. Жакыныбыздагы эле Өзбекстанга же Таджикстанга, Түркменистанга карасак, ошол жерде кыздар окуй албайт же иштей албайт. Биз да ошого келип калышыбыз мүмкүн. Батыш алабызбы ошол феминизмдин идеялары менен? Менин оюмча ооба. Анткени кайра эле биздин менталитетибиз, биздин кыргыздардын ой пикирлери ошол эле Өзбекстанга караганда эркинирээк. Биздин аялдар дагы, эркектер дагы тең укуктуулук эмне экенин билишет, ошонун керек экендигин дагы билишет. Менин оюмча бир эркектин кызы болсо, ал автоматтык түрдө эле эртеси күнү феминист болуп калышы керек.
анткени ошол кызынын келечегин ойлосо, демек ал ошол кызын укуктарын дагы ойлойт. Эртең кантип жашайт, эртең бир эркек келип алып анын укуктарын тепселишин каалабайт.
Феминист болуш үчүн чыгып, мен феминистмин деп эч кимге жарыялап, кандайдыр бир мындай бир коммунист деген түшүнүк эмес да бул, туурабы? Феминист деген негизинен эгерде сен ата болуп туруп, сенин кызың бар болсо, кызыңа мындай бир кыз чоңойгондо өз эрки менен жашап, окуганга, иштегенге укугу болуп, башка эркектерден же башка аялдардан болсо дагы, кимден болсо дагы мындай бир кордук көрбөй, мындай бакубат жашоо жашагысы келет десең, демек сен деле ошо феминизмдин идеяларын колдогон киши болуп саналасың, туурабы?
Бизде жана феминизм деген түшүнүктүн өзүн баягы негативдүү кабыл алып атканыбыздын өзү бул. Демек ошол сөздү биз толкунду түшүнбөгөндөн улам келип чыгышы мүмкүн. Тең укуктуулук аялдын эркекке баш ийбей коюшу эмес, же болбосо атанын ордун жок кылып алыш эмес. Бул өзүбүздүн баалуу атанын орду, эненин орду, баланын да өзүнүн орду бар да үй бүлөдө, кыргыз үй бүлөсүндө. Ошонун жакшы салттарын сактап калуу менен биздин өзүбүздүн маданиятка тиешелүү тарбия маселеси биздики, менимче чыгыш элдеринин баланын тарбия маселеси менимче жакшы жактары көп эле. Сый көрсөтүү, ата энеге болгон камкордук, вот ошол нерселерди баардык эле феминизмде болгон эле нерселерди, ал өзүбүздүн кыргыздарда деле биз эркин элбиз, өзбектерге караганда, балким Түркмөнстанга, Тажикстанга караганда кыргыз аялдары эркин болгон. Бул Радулов укмуштуу Кыргызстанга келгенде эле кыргыз аялдарынын бетин жаппай эркин ат үстүндө ала тургай улуттук оюндарыбыз да, кыз кумай деген оюндарыбыз жана селкинчек тепмей деген оюндарыбыз, ушулардын өзү эле биздин илгертен эле аялдардын эркиндиги, тең укуктуулугу болгон бизде. Ошол эле учурда үй бүлөлүк дипломатия болгондо, анан жанагы бир боз үйдө жашагандыктан ортодо сый кетип калбаш үчүн келиндин орду, кайненин орду, кайната кайнаганын орду, күйөөнүн орду баардыгы иштелип чыккан да бул үй бүлөлүк дипломатия. Ортодо бир үйдө жашаганда сыйды кармоо өтө оор да, ошол үй бүлөлүк дипломатия ушунчалык кылдат иштелип чыккан. Мунун жакшы жактары да бар, айрым учурда одоно жактары да бар да, эми бүгүнкү турмушка туура келбей турган учурлары дагы бар да, муну да эске алганыбыз жакшы. И ушул көз караштан караганда феминизмдин көп эле нерселери биздин өзүбүздүн менталитетибизге мүнөздүү эле нерселер, өтө эле ашача феминизмди таптакыр башка багытка алып кетип, туура эмес бир түшүнүп алып, аялдар өзүн өзү билет деген нерсе бул калпыз түшүнүк, андайдан алысыраак болуш керек. Үй бүлөлүк кызматташтык, аял менен күйөөсүнүн ортосунда, жубайлардын ортосундагы түшүнүүчүлүк эң биринчи, кимдин түйшүгү оорураак болуп атат, ошого жараша кол кабыш кылуу, бири биринин ден соолугу үчүн кан көрүү, физикалык жумуш болобу же башка жумуш болобу же моралдык жактан чарчата турган жумуштар болобу, айтор бири биринин ден соолугуна кам көрүү, бири биринин мындай комфорту үчүн, ыңгайлуулугу үчүн, өзүн бактылуу сезиш үчүн, ушу бири бирине бактылуулукту ыйгарыш үчүн, мындай тартуулаш үчүн бул феминизмдин идеяларынан ушул жакшы жактарын, өзүбүздүн каада салттарыбыздан жакшы жактарын алсак
батышып кете алабыз.
Бул батыша турган эле нерсе, бир эле нерсе да негизинен. Анан маданиятка жараша, анан феминизмди өзүнүн маданиятына ыйгарып, мисалы үчүн батышта таптакыр башка мамилелер болушу мүмкүн, бизде бир аз башкача мамилелер болушу мүмкүн. Жалпы жөнүнөн бул бири бирин түшүнүү жана сыйлашуу, урмат көрсөтүү негизинен ушул эле да.
Мен дагы Гүрзада эже айткан сөздөргө кошулуп кетем. Менин оюмча эң биринчи биз бири бирибизди урматтап сыйлашыбыз керек. Бирок мамлекет тарабынан мыйзамдар аял менен эркектин арасында тең укуктар болушу үчүн туура мыйзамдар болуш керек. Мамлекет да бул мыйзамдардын аткарылышын карап туруш керек. Анткени Гүрзада эже айткандай, кээ бир адамдар илимсиз адамдар, алардын үстүндө мыйзам турбаса, алар аялдарды басынтып коюшу мүмкүн.
Ушул менен биз анда бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Эскерте кетейин, бүгүн биз феминизм менен кыргыз менталитети батыша алабы деген теманы талкуу кылдык. Бүгүнкү менин конокторум филология илимдеринин кандидаты, кыргыз түрк манас университетинин улук окутуучусу Гүлзада Станалиева, феминист Гүлайым Айылчы жана билим берүү боюнча адис Наргиза Султанова болду. Менин атым Алия Суранова. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таң казаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.